कुन रेडियो सगले अमेरिका थी ራዲዮን ሰገሌ አሜሪካ ዊጣታ ቀበየ ሀመጂ ማታ ትገልገለ ከሳ ሳላማ ፎለካ አንገሳ ሰዲት ሜትር ባንዲ ኩደ ሰገል ድግደሚ ለማፍ ድግደሚ ሸነረት ዋሽንግተን ዲሲ ራ ከደበርሱ ሰገንታ ፋን ኦሮሞ አመጀል ቀበ ከሚሳ ገየ ኩደ ጃ አበረኩ ለማፍ ኩደ ሰደት አተሞልተን ከበጀምቶ ተደገ ፈቶ ተከኛ ከሱመ ሲቱን ከሰንገልገላ ራ አንጃለነ ቀመዳት
Queen of Soul qallettin sirb gurale America dunya barsi sabate Aretha Franklin ardagan torbata mi jahat lubbu dabde babaro tole ansora halake ti daim to odwar ke sakam ke satok
lafa magala filfinne kan ilalen gaba sakam nas United States ambassador Ethiopia kalesa studio VOA kanatar gamani turan waye mali dubbatan gaba sakamna ajjecha godina wallagaba anasibu sire gandaqonna ambula machara wali galte ratti gabasa qamna walakke saganta kenya boda diat anga tumura saganta kenya tin walin turajen na dagge fato ta kenya odu addunyaf gara soratti debin
Queen of Soul kana moq allettin sirb gurale America addunyat be sisaba tarita Franklin qabsoftu mirgnama argan torbata mejahat lubud abd aritan qabsoftu mirgnama qofamete sirbitu jabenna fqarom dubartin gurattin addunya ke sakqabdu America fi addunya ke salle tagar sisaba sirbisi kesa Aritani Grammy yokana mo badasinam sirban guddo jalatani kennan marro kudani saddeeti badafam tripuf ballen gurale America barkum tokof dibbi sagale fi jata ma afturba tama ke safa asiya che tammo diyo tanaf aglubud abduasitti marro heddu qabsafi baate sirban addunyalle be kama baate gafi singan kudani saddeeti sirbat sente adokkan maddunya ke sa sirbitu asgeette sirba million torbata mi shani gurgurat gafo bama presidenti flatanelle isitte sirba gammachuf sirbef arda america godin michigan ke satti canceri rajeji tilubbu labde aritan aade jolle afuriti odundu batideben manageri dul flanno president trump paul manfort giber motumma basu dedu fi hori qabu banke ke saddo fate sobin soban banke ra hori gurracha baye jadanitin wan timuran caqafachu jira yo balle sattimuran gan khurni heddu idamu danda warra seeraanis qarqaaruuf warri balleessaan isimatu nam kan irratti yaadaan wal morma waan hedduu mana murtii dura dhufeetin dubbachaa ture. Manfort gibiraa fi qaraxa mootummaa baasuu diduu fi doolaara miliyoon hedduu baankii biyyaalaa gurratee gurracha bahee jedhaniitiin himatan. Horiin qabuu jedheetiin doolaara miliyoon 20 barinni baankii irra liqeeffatetti jira. Hojii tanchuuf gaaf hojjetu gorsa yookaan ammoo manaajer filannoo pirezidaanti duul filannoo pirezidaanti Ameerikaa Doonaald Tiraamp ta'eetiin hojjechaa bahe. Nam kan qara tanumaaf jedhaniitiin hojii irra buusanii murtii isa yoottuu itti himuuf deemuu jiran. Prezidantin Amerika Donald Trump yo midiani yo kan ammo sabqunnamtini nyaap Amerika ati jedetin marro heddu dubbacha bai. Dabbilen gazeta Amerika ammo dibbisa di chaalani. Uji akkana ino jannu jadanitin yo kan ammo tunin waan numbe kani miti jadanitin mormachu jirani yaadi tokirrat wali galani dubbitan ufirra falmuf deemanille. Dabbilen gazeta Amerika dibbisa di if shantamtaani. Waan Trump midian jad kanirrati yaadi tokkof kesumattu yu mirg barres uf dubbachu de garufi yaad matasani barres uf ya ujjiran. Trump midian warrad ar dubbatu nyaap biyyati jadetin dubbacha bay ar dammo isuma parti mormitu siyasa jachun ittitabal. Prezidantin Amerika Donald Trump, director CIA TV, nagabi yolesa Amerika kaduri John Brennan, faida enni motumma rar gatchufa rakut, hagi guddana rakut. Director ikunini, Trump, wan isa frashan flanno prezidantumma Amerika barkumla mafkuda nijar rat muwani fi seer male hujjatani jadetini. Ak rashani Amerika walino jertesini, ak Trump mo tolchi sisa jertesini, wan hed dunhi machaba ankani, wan gamu fitin, ukana mo wan baru fi beku dubbachabai. Rashaan filannoo Ameerikaa keessi seente in borcitee jechuun warri hedduun dubbacha bahe Rashaan faayidaa ofii argachuuf tan tolchitee jechuun innilleen miidiyaa fi kongireesii Ameerikaallee itti himaa bahe. Daayirektarii kunin warra Rashaan hujii akkana hojjettee jedheetiin Ameerikaatti himaa bahe keessaa tokko itti gaafatamaan akka kiyyaalleen hujii doorsis akkanaatiif hin sodaannuu jechuun dubbate. Trump faayidaa bulchoota nagaa Ameerikaa qaban. Trump faayidaa bulchooti nagaa Ameerikaa eegan kaajaban pirezidaant Obaamaa keessa hojjetan yoosaan adabachuu baatan irraa dhaabaa jechuun dubbachuu jira jaree ammoo tanaaf jedheetiin hin jiru waan arge dubbachuumatti jira. Tam jaga suu jirtantu raadone VOA sagantaa afaan Oromooti. Bulchiinsi magaala Finfinnee eeyyan Finfinneetti manneen ijaarratan ka seera hin guunne jedhamaa fi ofirraa lakkise. Seeri haga ammaatti manneen ijaaruu jiran kun qorachuuf ammatti seera durii ittiin hojjetan keessa sadii lakkisee jedheetiin dubbate yookaan ammoo labse tanallee oduun dubatti deebin. Filannoo pirezidaantummaa Maali abbaa moo'at keessa filachuuf irra deebi'anii wal dorgomsiisaa ba'an kaanii pirezidaant Ibrahim Bukaari Keeyitaatti moo'ate. Nama harka 34 baheetiin is filate jari kunin namii baheetiin filat kunin agi guddaan namuuf is deeggaruu agi kaan ammoo milishooti jihaadist yookaan ammoo islaamummaa sodaatiin firraa dhiise mootummaan filannoo tana eeguuf jedheetiin qara waraan 130 erge eege ammoo waraan 160 irratti dabale. Oduu ammaan tanaaf qabatanu.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhimmoota lafaa fi lafa waliin wal qabatan kan magaalaa Finfinnee ilaalchisee tajaajiloota kennaa ture yeroof dhaabuusaa bulchiisa magaalaa Finfinnee beeksisee jira. Muudamaa fi caasaa haaraa bulchiisa magaalattii keessaa dhiyeenya diriirfamaa jiru wal qabatee qabiyyee lafaa jiru oditii gochuun waan barbaachiseef uggura yeroo kaa'uunsaa beeksisee jira. Muktar Jamaaltu nu erge kuno.
Finfinnee fi naannoo isiitti dhimmi lafaa wal qabate sochii siyaasaa dinagdee naannichaa bira darbeetiniin biyyattiillee irratti yaadota falmisiisoo ta'anii fi murteessoo ta'an hedduu dhakaasa. Keessaawuu qonnaan bultoota magaalattii marsan jiruuf jireenna isaaniirraa buqqa'aniin wal qabate komiin kuni bulchiinsi magaalattii xiyyeeffannaa itti hin kennine kan jedhuun illee waggootaaf qeeqamaatiniin turee jira. Ibsi bulchiinsi magaalaa Finfinnee tibba kana baase ammoo bulchiinsi magaalattii haala caasaa magaalaa haaraa ijaaruu fi hojiilee riifoormii hanga sadarkaa gadiitti dhaqqabsiisuuf sochii eegaluu isaatiin walqabate kallattii xiyyeeffannaa gama fuulduraas kaahuu isaa ibseetiniin jira. Dhimmoota ibsaman kanneen keessatti dhimma lafaa fi lafaan wal qabatan qaama riifoormii tokko akka ta'uuf xiyyeeffannaan kennameetiniin hojjetamaa jiraachuun lafa magaalattii keessatti argamu ooditii gochuun illee kan barbaachise ta'uu eera ibsi waajjirri kantiibaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee baase. Haaluma kanaan riifoormii eegalame kana ciminaan itti fufsiisuudhaaf akka danda'amu gosoota tajaajilaa sadi eeraman irratti yeroodhaaf tajaajila kan dhaabu akka ta'elleedha. Ibsichi kan inni akeeke ibsi waajjira kantiibaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee kuni tajaajila lafa abbootii qabeenyaa misooma indaastiriitiif gaafatamu kennuudhaaf yeroodhaaf kan dhaabe ta'ullee adda durummaadhaan jalqabarratti kan kaahe keessaa taaseetiniin jira. Lammaffaarratti tajaajila waajjira piroojektii bulchiinsa qabiyyee fi yeroo cehumsaa keessatti kennaman keessaa dhimma lafa ragaa hin qabnee fi qabiyyee lafaa qaama aangoo qabu osoo hin hayyamin qabameen wal qabatee dhimmoota kanneen kan yeroodhaaf hin ilaalle ta'uu beeksiseetiniin uggure jira. Tajaajila waldaalee manneen jireenyaa lafa osoo hin fudhatin hafaniin wal qabatee bulchiinsi magaalattii dursa dhimma kana hanga qulqulleessutti tajaajila tokkollee kan hin kennine ta'uudha qabxii sadaffaa irratti kan inni beeksise. Haaluma kanaan hawaasni lafa qabeenya ummataa fi mootummaa ta'e qisaasamaa fi seer dhablummaa irraa akka ittisullee waajjirri kantiibaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee hawaasarraa deeggarsa gaafateetiniin jira. Ibsa waajjirri magaalaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee barreeffamaan baase kanarratti hedduunis barreeffamaan yaada isaanii kennaniitiniin jiru. Tarkaanfii bulchiinsi magaalattii fudhate hedduun isaanii kan jajjabinaa fi ciminaan ilaalan yoo ta'u kanneen komiidhaan illee kaasan hin dhabaman. Namni maqaan isaa Abiyyi Wuqaaw jedhamu yaada ibsa kanarratti barreeffamaan kenneen kana taanaaniin hojii sirriitu hojjetama jechuudha. Sababni isaas geggeessaan hunduu geggeessaa gama biraa qaba waan ta'eef itti gaafatamummaallee ifoomsuudhaaf waan murteessaadha jechuudhaan deeggare. Namni gama biraa barreeffamaan yaada isaa kenne Abiyoot Daayidaa jedhamu ammoo tajaajila kamiyyuu dhaabuudhaaf sababni isaa maalillee haa ta'u maal fala sirrii ta'uu hin danda'u jechuudhaan ibsa kana qeeqee jira. Abiyyi yaada isaarratti yeroon dhaabatee nun eeguuti hojii dhaabuudhaa mannaa lameen wal cinaa deemsisuun hin danda'ama jechuudhaan illeedha yaada kan kenne. Bu'aa fi miidhaa ibsi uggura tajaajiloota lafaa fi dhimma lafaatiin wal qabateetiin bulchiinsi magaalaa Finfinnee baase kana irratti ogeessotaa fi namoota dubbisnee sagantaa gama biraatiin itti deebina. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qophaa'e Muktar Jamaal Adaamaa.
Muummichi ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmediif jilli isaanii waliin turan daawwannaa Yuunaayitid Isteetsi keessatti 7 dura gaggeessanii fi hariiroo hawaasa biyyattii biyya kana keessa jiranii milkaa'ina guddaa argamuusaa as Yuunaayitid Isteetsitti ambaasaaddarri Itoophiyaa obbot kaasa taklabran beksani jiru ambasadar kaasan studio VOA ti kale sargamun gafif debi gaggesanin qopi sana boda lakofsi sani heddu kate lamiwan Ethiopia afkanne hiddi dalota sani Ethiopia ratan hanga humni sani dende maran biya sani gargaru kaka umsa garsisani jiru jedan
layet miyadergaw nagar Ethiopia na kullu Ethiopia na embassy and lay bakmijet zigijitu ne marrubet uneta ne yenabara
hala ture wonne addataasise lammi won Ethiopia kanlen hiddadalata Ethiopia qabanne fi embassy waliyo jinqin dominan qopi sana hogganan kana fakkata milkaayin mandura baratame ture caalaatti milkaayin galmaayi guddaada jedan kanaaf wali galuun keenya milkaayina ture jedani keesuma waaye kan addataasise jedechuudan ambassador kaasan ka maqaadan
በቁጥር ደረጃ ይሄን ያክል ሰው ወጥቶ አንድ ስቴዲየም ነው በኮንቬንሽን ሴንተር
ሰደርካ ለኮብሳን ኡማኒ ሀገስገው በየምበኩ ሚልካይና ቶኮ ካና ኮንቬንሽን ሴንተር ጀቹን ከዲሲ ሎስ አንጀለስ ሚነሶታ ከነንኩማ ዲበቶኮ ታን አርገማኒ ጅሩ ወልተጅት ጥቃረትሞ ናማኩማ ቶኮ ዲበሻ ናፌሬ ኡማኒ ኩማ ቶርበ በኤጅራ nama dibba lama yookaan dibba sadii lafa waamnetti immoo namni hedduun guutee kan irraa hafee manatti deebi'uuf dirqameera. Iddoo iddootti namni guutee irraa hafuu danda'uun immoo milkaa'ina birootii jedhan. Gama kaaniin milkaa'ina ture kan jedhameef qaamii hawaasaa hundumtuu argamee jira. Kan mormu kan deeggeru giddu galeessa ka ta'e lammii Itoophiyaa fi hidda dhalata Itoophiyaa ka qabu marti. Gosa bifa yookaan amantiif ilaalcha siyaasaa itoo addaan hin baasin argamaniiru jedhan. Abbootii amantii gidduutti adda addummaa uumamee ture. Sinoodosii waldaa ortodoksii iddoo lamatti hiree ture. Isaan muummicha ministeeraa bakka jiranitti araaramuu fi san boodas abbootiin amantii gurguddaan 43 ta'an xayyaara muummicha ministeeraan biyyatti deebi'uun milkaa'in argamedha. Seena qabeessa akka ta'us hin beekamaa jedhan. Amantoonni musliimaa adoolessa 27 qophii gaggeessaniin uummanni hedduun akka argaman Dr. Abiy Ahmedis argamuudhaan waa'ee araaraa nagaa tokkummaa fi musliimonni Itoophiyaa qooda biyyattii keessatti qabanii fi itti gaafatama isaanii kan itti hubachiisan turee jedhaniiru. Dr. Abiy maakiyaatoo 21 irraa doolaara tokko guyyaatti biyya keessan gargaaraa jechuun gaaffii dhiyeessaniif deebiin argame maal fakkaataa akka jedhuuf ambaasaaddar kaasaan ennaa deebisan.
በሙያቸው ድጋፍ ለመስጠት የሚያስችል በጣም በርካታ ባለሙያዎች ራሳቸውን ኦርጋናይዝ አድርገው ፕሮፖዛል ያቀርባሉ። በኢኮኖሚው፣ በቴክኖሎጂው፣ በአገልግሎት አሰጣጥ
ኦጉማ ቀበኒን ደገርሰጎቹፍ ሄዱን ሳኒ ኦፍ ጉርሜሰኒ ያደዴ ሳጅሩ ዲነግዴ ቴክኖሎጂ ተጃጅለ ከኑን ከነን ፈፈካታንራ ተጃጅለ ኦፊ ቆደበ ኡበርባዱ ገመካኒን ሰገንታ አራራፍ ነጋ ኩን የሮዴራ ዋንፉደቱፍ ሚልካይን ሳፍ ያዲ ቀበን የሳጅሩ የሮስ ፉደታ ጀደን ገሬን ገረ ሆጂ ኢንቨስትመንት ሲኑ ዳፍ ሚነሶታ ከሰጥቲ ወልጉርሜሴ ቆፒን አከጅሩ ዱበተኒሩ ኡምናፍ ቀበኛ ቀበኒን ቢያሳኒ ከሰጥቲ ፈዲ ኦፊራ ካውዳን ወጀቹፍ ፈዲ ቀቡ ጀዳን ከነን ኤምባሲ ገርጋሩ ፈደንስ ለቆፍሲሳኒ ደበላ ዱፋይራ ጅቹዳን አምባሳደር ካሳ ተክለብራን ኢፕሰቪዮ ኤፍከነን ጡሙራኒሩ ያ መገልገለ ከሳ ሳለማፍ ደቂቃ 44 ንብራሞ ለከሰ ጉያራ ደርቤ ሳቶኮፍ ድግደሚ ደቂቃ ድግደሚ 44 ዲፋም አሪታ ፍራንክሊን ወልስቱ ወለ ሶል አሜሪካ ኡማተ ሚሊዮን ሄዱ ካናዱኛ ራሼ ጃለቱ ከታቴ ሀር ኡምሪሼ ቶርባ ተሚ ጃንዱ አምቦቆቹ ሶራንት ለስኒት ሜጅራ ፍራንክሊን ለፊሎተሼ ዲትሮይት ከሰት ዱዋን ካምቦቆት ተዮታው የሮዴራፍ ዱኩባ ካንሰሪ ረከታ ቱርቲ መንፈስ ተነሲ ከሰት ከደለት ፍራንክሊን ዲትሮይት ከሰት ከጉደት ተዮታው አባንሼ ለለባ ወንጌላ በከማ ፍራንክሊን ጀደሙ ከናብ ጀቸ ወልዳ ክርስቲያና ከሰት ፒያኖ ሩኩታፊ ፋርፈቻ ቱርቲ ሳምቦደ ኡምሪሼ ኩደሰደት አካኩ ሙዚቃ ሆፕ ጃዝ ጀደሙን ወልሱ ጀልቀብደ ሳምቦደ በኩንቱታቴ በረኩማ ለማፍሰገል ፕሬዝዳንት ኦባማን አንጎይ ሮቀበተኒት weellistuu beekamtuu dhiyaatte turte. Jenarra lubbuun dhabamtus hojiin ishee jiraataadha. Firaaf maatii Aritaa Franklinin jajjabina hawwina. Godina Wallaggaa Bahaa Naasibuu Siree ganda Cingii jedhamtu keessatti sanbata darbe namoota lama irratti ajjeechaan raawwatamuusaa jiraattonni fi aangawoonni naannoo nuuf ibsanii jiru. Bakka ajjeechaan kun itti raawwatametti bilbiluudhaan tuujubeen jiraattotaaf bulchiisa aanaa Sibuu Siree haasofsistee jirti. Kuno
sanbata darbe jechuun hagayya 11 bara 2008 godina Wallaggaa Bahaa aanaa Sibuu Siree bakka Cingii ganda Machaaraa waliigaltee jedhamu keessa ka jiraatan namoonni Fitsuun Mahaariif obbo Haftuu jedhamu ajjeefamuu isaanii jiraattonni naannoof bulchiinsi mirkaneessee jira. Ajjeechaan raawwatame kun qoratamaa jiraachuuf shakkamtoota kanneen jedhaman to'annaa jala ooluu isaanii bulchaan aanaa Sibuu Siree obbo Abarraa Yaadataa nuuf ibsaniiru. Jiraataa magaalaa Cingii ka ta'an obbo Tasfaayee Kaffaayaloo yeroo ajjeechaan sun raawwatame magaalattii keessa guyyaa gabaa ture ofii koos achin ture jedhanii nama ajjeefame kana itti dhiyeenyaan beekaanaan jedhan. Nama kana kan ajjeesan gandasaa Machaaraadhaan waliin dhufanii jedhu obbo Tasfaayeen.
Maqaasaatu magaala Cingii keessatti jedhame malee namoonni hin beekamne iddoonni jiraatu Machaaraa kan jedhamtu jirta iddoo qubattoota jirootaa achi jibbaa jibbisimaa qabu isaantu walii isaanii lammoonni Tigree kan jedhaman isaantu wal jibbaa walii makaniiruus aanaas godinattis walii isisaniiru jibba kan jedhamu yeroo hin jedhu jibba yookaan immoo ishuma taraa utuu hin ta'in jibba cimaa gumaa walirraa qabu nagaa dha abbaa qabeenyaa dha lafa kennee fi sabni kun lafa kennee fi hektaara 20-30 qaba. Naannoo Oromoo jiran wajjin nagaa dha. Naannoo rakkoon qabu saba isaa wajjin. Maanni walitti dhufu isaanii hoonsin jedhee jira naannoo isaan wal kuta qabu isaan adda giraatii fi raayyaa kan jedhamu jira yeroo baay'ee. Kanarraan kan ka'e malee isaan achumatti egaa namoonni baay'ee jiru achi keessatti ergama warri qabanii inni kaan Oromoo wajjin jiraannaa maalif akkas ta'a jedhu inni kaan immoo lakki maal gadi siddii Oromoon kan jedhamu jira walitti bu'uun isaanii kana dabarsitee nuulaattee abalutti dabarsitee nuulaattee gati kanaaf jedhanii jibba ol qabu walii siisaniiru amma waggaa tokkoof amma waggaa lamaatti walii siisaniiru. Imalli isaanii waajjira Sibuu Siree aanaa Sibuu Siree jira magaalaa Naqqamtee yookaan immoo godina mana murtii jira. Kanarraan kan ka'e wal eeggachuutti ka'anii wal kurfeessuutti ka'anii wal ijaaruutti ka'anii iddoo lamatti qoodamanii jiru. Gartuun kun wal eeggatu meeshaa qabu meeshaa guutuu guutummaatti qabu qabeenyaa qabu abbaa qabeenyaa.
Sanbata darbe bakka gabaa magaalaa Cingiitti maal akka uumame obbo Tasfaayeen ennaa ibsan.
Gaafa qidaamee sana utuu naannoon Cingii utuu hin beekin maqaa balleessuuf yookaan immoo maqaa Oromoodhaan da'atanii yookaan maqaa qeerroo naannoodhaan da'atanii qeerroo yookaan maqaa ijoollee dargaggoota maqaa balleessuudhaaf kan taasifame achitti qodaasi dhufee deemaa jiru eessaarii kan qodaa keessi baddee itti deemaa jiru. Sirbaama hoy jedhaa caffaraa mootaraa maaliin karaa cufanii fidanii dhufanii nama kan Machaaraa. Kan jedhamu jira ganda waliigaltee Machaaraa jedhama. Kanarraan kan ka'e izin gaafa ka'eedu maalii jennaan maali dane gaafa ka'ee uwwatu gaafa ilaalu nama kana qeesiin mamree waldafinsaa jedhamu jaarsa gadaa keessaa obbo Bayyanee Aadaa jedhamu maaloo jedhanii gaafa jedhanii namoota mataa hin baranne namoota hin beekamne namoota mataa isaaniitti shirrii hidhatan mataan isaanii gurguddaa kan ta'e isaa booddee nama kana cafacafutti ka'an gaafa masqalii qabatanii jiran namoota qeesota sanas ta'e qeerroo yeroo sana jiranis ta'e hin rukutame kun ifa kan ta'e qomoo isaanii Tigree kan ta'e waliisaa wallaalanii ijjiin hin baqataa inni isaa maal jedha waan isaa wallaalame yeroo inni kun ba'anii gara keessaanitti badanii eenyummaan isaanii kungumaa mataatti shibirii hidhatan jecha gosa mana murti amma mana poolisitti laaddeeran.
Ajjechaan kun kan raawwate bakka gabaa magaalaa keessatti erga ta'e haala jiru tasgabbeessuuf humnoonni nagaa eegsisan hin argamne gaaffii jedhuuf ennaa deebisan haala humna isaanii ol ta'etu ture naan jedhan.
Sirrii dhufanii qaamni nageenyaa wajjin jira humna isaa ol ta'e itti rukutaman hin rukutaman aftaa yuullaannee isaaniif. Saatiin gulummaa jedhama qaama nageenyaa keessaa jira.
Yeroo ajjeechaan sun raawwate bakka gabaa sana keessan ture kannaan jedhan kabiroon immoo abbaa gadaa Bayyana Aagaa jedhamu waan argan akkasitti naaf ibsan.
Inni keessatti kan uumame goodaaruma safaraa Tigiroota Machaaraatti namatu mi'a si'ataatu jiru dubbina simatti uumame dhufee gabaa sanbataatti rabshaan kun si'a ka'u luba walitiisa eebbaa jiru. Kanneen gidduu dandeenye bira qabbaneessuuf gaafatanii abbaa dhagaa darbatu hin beeku nama baay'eetu darbata lafti mukeenyaa fi sodaannee biraa bakkanne deemu.
Namni du'e sun beettuunis hin.
Tigireedha. Fitsuumi nama tokko.
Obbo Fitsuumi namoonni ajjeesan kun eenyu akka ta'an hin beekamu namoonni dhagaa darbataa turan namoonni isaan rukutan.
Waan isaan beenyu gadiidhuma godhumaa ka'ee dhufe manuma isaatiif jechiidha ka'ee dhufe addana ka'ee dhimmoo gabaa katamaa keessa ka'e malee rabshaan isaa goodatti ka'ee bina nama darbate gabaa dhaqaniinsaa waan isaa waliisaa wallaalu.
Isin iddoo sana turtan lafa gabaa.
Dhiisaa innee dhagaa fudhannee marga fudhannee dhiisaa innee dhagaa dhaqanne waliisaa wallaalle abboon rukutuuf baay'isi.
Obbo Fitsuunfaanii kanaan dura namoota wajjin walitti bu'iinsa qabu turanii.
Oduutti akka dhageenye uummatuma
haala uumame kana qaama mootummaa biraa adda baafachuuf gara bulchaa aanaa sibuu siree obbo Abarraa Yaadataatti bilbileen ture.
Namni iddoo sanatti du'uun sirriidha. Namoota lama turanii kan iddoo sanatti du'anii gochi kun raawwachuusaa dhageenyeetti deemne yeroo deemu jarri lamaan jedhama lubbuun isaanii darbeera.
Obbo Fitsuun Mahaariif obbo Haftuu namni jedhaman.
Achiiti reeffi isaanii ka'ee qoratamee iddoo maatiin isaanii jedhan sanatti awwaalameera. Eeganda waliigaltee jedhamu bakka Machaara jedhamutti raawwate sirna awwaalcha isaanii.
Yoom awwaalaman?
Gaafa sanbataa du'anii. Wareegoota kan isaan awwaalaman gaafa gaafa wiixataati.
Haalli ajjechaa namoota kanarratti raawwate maal fakkaata akkasiin hamma yoonaa qorannaa gaggeessitaniitti?
Egaa amma qorannaa hin xumurre nuyi ajjechaan kan raawwate harka namaatiin amma eenyuuf ajjechaa sana raawwate akkamitti raawwate kan jedhamu uummata naannoo sanaa wajjinis mariin gaggeeffamaa jira. Gareen qorannaa tokko dhaabbatee amma dhimma kana qorataa jira. Humna dhimma kana qoratu godinarraa saanaarraa fi gandarraa fi caasaan jiru walitti hundeeffamee hawaasa ganda sana jiru wajjinis mariin gaggeeffamaa jira.
Namni dhimma kanatti shakkamee to'annaa jala oolan jiru?
Namni dhimma kana shakkameera jedhamu namooti lama to'annaa jala oolanii jiru. Karaa bakkee humnaa dhageenyu lakkee namoota kana minii kan jedhu jira akkuma shakkii maangaafa kana qabamanii gargaaran immoo. Poolisoonni iddoo sana jiran illee maaliitu isin jirtanii akkamitti akkas ta'ee kan jedhamuun poolisoonni lamaan tokko ta'anii to'atamanii akka jiran har'a odeeffannoo poolisii gargaddiin jira. Qaama kanaan raawwatee qaama sanaan raawwate jechuun nama rakkisa. Isa kana gaafa qulqullaa'ee ifa gochuutti gaarii qaba. Walumaafuu amma haala qorannaan gaggeeffamaa jiruun bira ga'uun hin danda'amannee mayaadaa jirra. Namni kana raawwate maaliif raawwate maalirraa ka'ee kana godhe seeratti dhiyaachuu qabaa kan jedhu hawaasnis qaamni kamiyyuu kaasaa namni akka raawwate seeratti dhiyaachuu qabaa irratti garaagarummaan hin jiru garuu eenyutti raawwate kan jedhu ammoo hordofamaa kan jiru.
Obbo Fitsuunfaan obbo Haftuunfaan yeroo rukutaman eessa turan?
Egaan yeroo sanallee achiin turre yeroo waamannee deemnu sana. Konkolaataa ifa isaarri tokkotti ture. Konkolaataa sanatti meeshaa wayii fe'atanii turanii. Konkolaataa sana keessatti argame reessi isaanii.
Buleessi isaafaa akka himatutti jamaadhumatu itti yaa'ee tumee naannaa sanatti reebee ajjeesedha kan isaan jedhan.
Guyyaansa guyyaa gabaa ta'uun beekamaadha. Guyyaa gabaatii anis odeeffannoon qabu nama baay'ee iddoo sana ture kan jedhudha. Garuummoo nama baay'ee sana keessa nama mamta akka kana raawwate immoo addan baasne. Bu'aa qorannoo isaas hin deebiin.
Waldhibdeen gidduu isaanii akka ture namoonni nan dubbise naaf ibsaniiru. Obbo Abarra, kana quba qabaa waajjirri keessan?
Ila maal seete oduun atamaa kaasu kun jira. Isaan keessaas waldhabdee kan waliin qaban jira kan jedhu jiraan hin qulqulleeffannis. Gama biraatiin immoo namni Fiissoon jedhamu kun kana dura mucaa Oromoo tokko ajjeesee danee ture. Baay'ee kan jedhuun odeeffannoo qaban iddoo sanaan turre. Kana dura ajjeeseera namni isaan jedhan lammii Oromootiin hojjetaa isaa ta'ee mana isaatti nama qacaramee hojjetaa jiru ajjeese. Mucaan immoo dhalataa manaannoo Kingii sanaadha kanneen odeeffannoo qabu. Eddasiis araaramee gumaa kaffaluu jennaan eeyyamamaa ta'uu didee odeeffannoo ani qabu jiru. Odeeffannoo kun bakki keessaa yeroo haala kana qorannu nama. Firumti mucaan obboleessi jalaa du'e sunis naannoo sana tureera. Tarii warri gumaas raawwachuu danda'u kan jedhu hin qulqulloofnedha amma kan jiru. Akka waliigalaatti immoo amma anis argameera dee awwaalcha sanatti reeffa sana iyyuu nuti geesse. Uummata sana biras turre guyyaama sadan sana iyyuu uummata sanarraa dambaan maatii namoonni jala du'an kana faana turre. Namoonni kun bara 1977 qabaniiti kan isaan dhufanii achi jiranii. Ijoolleen baay'een asumatti dhalatanii kan guddatanii. Hawaasni addee kana jiru immoo garaagarummaan hin jiru. Akka seera dhiigaatti wal duukaa jiraatu. Jaalala hawaasaas isaanis qaba. Jaalala isaan irraa qaba. Akka qoodinsaatti miti dhimmi kun kan raawwate. Kanaaf akka waan isaanii qoma biraa ta'anii fi dhimma raawwate miti. Hawaasa gara lamaanii yoo asoosisneerra mariisisneerra nuyi Oromoo kana nurratti raawwanneedha maatiin. Nuyi kanan jennu waliin heerumsiisnee waliin fuusisnee gaafa du'as walii rakkabaa turre. Ammayyuu ijoolleen Oromoo baay'eetti isaan bira taa'ee kan hojjetanii jiru. Wal keessa namni kan jiraataa jiru ammallee jechuudha. Tariikaa siyaasaatiif walitti bu'iinsa lammiidhaa jedhamee kan odeeffamu gaamsitti maanni kun soba.
Obbo Abarraa Yaadataa, bulchaa aanaa Sibuu Siree, ibsanaa kennitaniif hedduu galatoomaa.
Galatoomaa siya.
Amma immoo mataa oduudhaaf gara soraatti deebina.
Queen of Soul yookaan immoo qaallittiin sirba gurraalee Ameerikaa qabsooftuu mirga namaa Aretha Franklin arganna 76tti lubbuu dhabde. Aretha'n qabsooftuu mirga namaa qofaa miti. Jabeennaaf qaroom dubartiin Ameerikaa gama sirbaalleen qabdu addunyaatti agarsiisaaf baay'ee bariisin keessa sirbaa baate. Keessumattuu barkum 1967 bar jajjabaa dhami gurraacha Ameerikaa rakkoo hamaamtu keessa jiraachaa baay'ee. Isiin tun Aretha'n jechuu gaaf ganni isii 18 sirbi jalqabde akkanum sirbaa deemtu as geette sirba 75,000,000 gurguratte. Gaaf Obaamaan pirezidaantii ta'ee filatamelle isii sirbi gammachuutti yaamani ardaa kaansirii rajeejjiitiin lubbuu dhabde haadha ijoollee 4.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:00 walakkaa hanga sa'a 3:00 meetir baandii 19:22-25 irratti sagantaa dabarsu kanumaan xumurra. Gama keenyaa boor walitti deebinaa. Nagaatti bulaa. Amma sagantaa afaan Amaaraatti itti fufa.